Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Med današnjo katehezo. Smrtni konec, ampak je prehod k polni luči, v srečno večnost. Sveti oče v audienco sprejel delegacijo skupine evropskih konzervativcev in reformistov. Papež Leon XIV. Glede Ukrajine novinarjem v Castel Gandolfo. Evropa ima pomembno vlogo pri miru. Nerealno jo je izključiti. Prisluhnili bomo nadaljevanju prve adventne meditacije patra Roberta Pasolinija. Papež Leon XIV. Je med splošno audienco 10. decembra med ciklom sredinih kateheses v jubilejnem letu z naslovom Jezus Kristus naše upanje, 4. sklopa, ki obravnava Kristusovo vstajenje in izzive današnjega časa, imel kateheso z naslovom Jezusova velika noč, končni odgovor na vprašanje naše smrti. Berilo je bilo iz Lukovega evangelija, 23. poglavje, od 52. do 54. vrstice.
Giuseppe di Arimatea si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù.
Josef iz Arimateja je stopil Pilatu in prosil za Jezusovo telo. In snel ga je, zavil v platno in položil v grob, izdolbeno v skalo, kamor ni bil še nihče položen. Bil je dan pripravljanja in bližala se je dobesedno. Svetiti se je začela sobota.
Le luci del sabato.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Benvenuti tutti.
Si dobrodošli.
Il mistero della morte ha sempre suscitato nell'essere umano profondi interrogativi.
Skrivnost smrti je v človeškem bitju vedno vzbujala globoka vprašanja. Zdi se namreč kot najbolj naraven in istočasno pa najbolj nenaraven dogodek, kar jih obstaja. Je naravna, saj vsako živo bitje na zemlji umre in je nenaravna, ker zaradi želje po življenju in večnosti, ki jo čutimo zase in za tiste, ki jih ljubimo, smrt vidimo kot obsodbo. Kot nesmisel. Mnoga starodavna ljudstva so razvila obrede in običaje povezane s kultom mrtvih, da bi spremljala in se spominjala tisti, ki so se napotili proti najvišji skrivnosti. Danes pa zaznavamo drugačno težnjo. Smrt se zdi kot neke vrste tabu, dogodek, ki ga je treba zadržati daleč, nekaj, o čemer moramo govoriti potihoma, da ne bi vznemirjali naše občutljivosti in miru. Zaradi tega se pogosto izogibamo obisku pokopališč, kjer v čakanju na vstajenje počivajo tisti, ki so bili pred nami. Kaj je torej smrt? Je v resnici zadnja beseda v našem življenju? To vprašanje si postavlja samo človeško bitje, ker samo ono ve, da mora umreti. Vendar ga zavedanje smrti ne reši pred njo, ampak ga v nekem smislu celo obteži v primerjavi vsemi drugimi živimi bitji. Živali seveda trpijo in se zavedajo, da je smrt blizu, vendar ne vedo, da je smrt del njihove usode. Ne sprašujejo se v smislu, v namenu, v koncu življenja. Ko spoznamo ta vidik, se moramo imeti za protislovna, nesrečna bitja, pa ne samo zato, ker umremo, ampak tudi zaradi tega, ker smo prepričani, da se bo to zgodilo, čeprav ne vemo, nekako, nekdaj. Spoznamo, da se zavedamo in da smo istočasno nemočni. Verjetno tot izvirajo pogoste potlačitve, eksistencialne pobegi pred vprašanjem smrti. Sveti Alfons Maria Liguori v svojem slovitem spisu z naslovom Priprava na smrt razmišlja o pedagoški vrednosti smrti in opozori, da je velika učiteljica življenja. Vedeti, da obstaja in predvsem premišljevati o njej nas uči, da se odločimo, kaj bomo v resnici naredili iz svojega bivanja. Molitev za razumevanje, kaj je koristno za nebeško kraljestvo in opustitev odvečnega, ker na sveže namenljive stvari je skrivnost pristnega življenja v zavedanju, da na življenje na zemlji pripravlja na večnost. Vendar pa številni antropološki nazori obljubljajo imanentno nesmrtnost. Teoretizirajo o podaljšanju zemeljskega življenja s pomočjo tehnologije. To je scenarij transhumanega, ki si otira pot na obzorju izzivo našega časa. Bi znanost v resnici lahko porazila smrt, pa nam bi lahko ista znanost zagotovila, da bi bilo življenje brez smrti tudi srečno življenje? Dogodek Kristusovega vstajanja nam razodeva, da smrt ne nasprotuje življenju, ampak je njegov sestavni del kot prehod k večnemu življenju. Jezusova velika noč nam v tem času, še vedno polnem trpljenja in preizkušen, daje predokušati polnost tega, kar se bo zgodilo po smrti. Zdi se, da evangelist Luka dojame to slutnjo svetlobe v temi, ko ob koncu tistega popodneva, v katerem so teme ovile kalvarijo, piše. Bil je dan pripravljanja in bližala se je, dobesedno, svetiti se je začela sobota. Ta svetloba, ki predhaja velikonočno jutro, že sije v temi neba, ki se še vedno zdi zaprto in nemo. Luči sobote prvič in zadnjič naznanjajo zoro dneva po soboti, novo luč vstajenja. Samo ta dogodek je sposoben do dna osvetliti skrivnost smrti. O tej luči in samo v njej se uresniči tisto, kar naše srce želi in upa. Namreč, da smrt ne bi bila konec, ampak prehod k polni luči, v srečno večnost. Vstali je bil pred nami v veliki preizkušnji smrti in je iz nje išel zmagoslaven po zaslugi moči Božje ljubezni. Tako nam je pripravil prostor večnega počitka, hišo, v kateri nas pričakujejo. Dal nam je polno življenje, v katerem ni več ne senc, ne protislovi. Po zaslugi njega, ki je umrl in vstal iz ljubezni, lahko s svetim Frančiškom smrt imenujemo sestra. Ko pričakujemo z gotovostjo upanja vstajenje, nas varuje strahu, da bomo zavedno izginili in nas pripravlja na veselje življenja brez konca.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Leon XIV. V sredo 10. decembra v audienco sprejel delegacijo skupine evropskih konzervativcev in reformistov, ki se v teh dneh mudijo v Rimu na svojem srečanju.
Good morning to all and welcome to the Vatican.
Dobar dan vsem in dobrodošli v Vatikanu.
I'm pleased to have this opportunity with you this morning to greet your delegation on the occasion of your participation in the ECR group conference being held during these days here in Rome.
Vesel sem, da imam to priložnost pozdraviti vašo delegacijo ob vaši udeležbi na konferenci skupine evropskih konzervativcev in reformistov, ki poteka te dni tukaj v Rimu. Vsaka visoka funkcija v družbi prinaša odgovornost za spodbujanje skupnega dobrega. Zato vas še posebej spodbujam, da nikoli ne izgubite izpred oči tisti, ki so pozabljeni, na robu družbe, tisti, ki jih je Jezus imenoval najmanjši med nami. Kot demokratično izvoljeni predstavniki odražate različne poglede, ki sodijo v širši spektar raznolikih mnenj. Eden od bistvenih namenov parlamenta je omogočiti izražanje in razpravo o takšnih pogledih. Vendar pa je znamenje vsake civilizirane družbe, da se o razlikah razpravlja z ljudnostjo in spoštovanjem. Morda se ne strinjamo, a pozorno prisluhnemo in celo vstopimo v dialog s tistimi, ki jih morda obravnavamo kot nasprotnike. To priča o našem spoštovanju dostojanstva vseh moških in žensk, ki je dano od Boga. Zato vas vabim, da se zgledujete po svetem Tomažu Moru, zavetniku politikov, čigar modrost, pogum in zagovarjanje vesti so večni navdih za tiste, ki si prizadevajo za blagor družbe. V zvezi s tem se z veseljem pridružujem pozivu mojih predhodnikov, da je evropsko identiteto mogoče razumeti in spodbujati samo v povezavi z njenimi judovsko-kaščanskimi koreninami. Namen zaščite verske dediščine te celine pa ni zgolj varovanje pravic njenih kaščanskih skupnosti, niti ni v prvi vrsti vprašanje ohranjanja določenih družbenih običajev ali tradicij, ki se v vsakem primeru razlikujejo od kraja do kraja in skozi zgodovino. Predvsem gre za priznavanje dejstva. Poleg tega so vsi deležni prispevka, ki so ga člani kaščanskih skupnosti dali in ga še vedno dajejo za dobro evropske družbe. Spomnimo se samo nekaterih pomembnih dosežkov zahodne civilizacije, zlasti kulturnih zakladov njenih mogočnih katedral, veličastne umetnosti in glasbe, ter napredka v znanosti, da ne omenjamo rasti in širjenja univerz. Ti razvoji ustvarjajo notranjo povezavo med krščanstvom in evropsko zgodovino, zgodovino, ki jo je potrebno negovati in proslavljati. Na poseben način mislim na bogata etična načela in vzorce mišljenja, ki so intelektualna dediščina krščanske Evrope. Ti so bistveni za varovanje pravic, ki jih je podaril Bog, ter notranje vrednosti vsakega človeka, od spočetja do naravne smrti. Prav tako so temeljni za soočenje z izzivi, ki jih predstavljajo revščina, socialna izključenost, gospodarska prikrajšanost, pa tudi trenutna podnebna kriza, nasilje in vojna. Zagotoviti, da se glas cerkve tudi prek njenega družbenega nauka še naprej sliši, ne pomeni obnavljanje pretekle dobe, ampak zagotavljanje, da se poglavitni viri za prihodnje sodelovanje in integracijo ne izgubijo. Na tem mestu želim ponovno poudariti pomen tega, kar je papež Benedikt XVI. Opredelil kot nujen dialog med svetom razuma in svetom vere, svetom sekularne miselnosti in svetom verskega prepričanja. Ta javni pogovor, v katerem imajo politiki zelo pomembno vlogo, je namreč ključnega pomena za spoštovanje specifične pristojnosti vsakega izmed njih, pa tudi za zagotavljanje tega, kar drugi potrebuje, namreč vzajemno očiščujočo vlogo, da bi zagotovili, da nihče ne bi postal žrtev izkrivljen. Molim, da boste tudi vi prispevali svoj delež pozitivnemu sodelovanju v tem pomembnem dialogu. Ne le v dobro prebivalce Evrope, ampak celotne človeške družine. S temi mislimi vam zagotavljam, da se vas bom spominjal v molitvi, ter na vas in na vaše družine kličem Božji blagoslov modrosti, veselja in miru. Hvala. Papež Leon XIV. Je v torek 9. decembra pred odhodom v Vatikan pred vilo Barberini v Castel Gandolfo odgovarjal na novinarska vprašanja. Glede audience ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu pojasnjuje, da je bil poudarek na vprašanju repatriacije otrok. Gre za počasen, za kulisen napor. Ponovno je poudaril, da je Sveti sedež na voljo za gostiteljstvo pogajanj. Glede hipotetičnega potovanja v Kijev je rekel, upam da, vendar moramo biti realni. Papež, ki so ga pozdravili v skliki množice zbrane na ulici, je odgovarjal na vprašanje o aktualnih dogodkih. Začenši z jutranjo audienco v Castel Gandolfo ukrajinskemu predsedniku Volodomirju Zelenskemu. Glavna tema je bilo vprašanje vojne, kako doseči dogovor, premirje. Posebej sva govorila o vprašanju ugrabljenih otrok, zapornikov in kako lahko cerkev pomaga pri vrnitvi otrok v Ukrajino, je pojasnil papež. Na to je ponovno poudaril, da je Sveti sedež na volju, da ponudi prostor in priložnosti za pogajanje in dogovore. Zaenkrat ponudba še ni bila sprejeta, vendar smo na voljo za iskanje rešitve ter trajnega in pravičnega miru, je dodal Leon XIV. Glede večkratnega povabila Zelenskega za obisk Ukrajine, močnega signala podpore prebivalstvu, kot je predsednik zapisal na X, je papež Leon odgovoril. Upam da, a ne vem kdaj. Moramo biti tudi realni glede teh stvari. Morda se to da storiti. Glede Ukrajine papež nadalje pojasnil, da je delo Svetega sedeža za repatriacijo ukrajinskih otrok žal zelo počasno in se opravlja v ozadju. Zato raje ne komentiram, ampak da se nadaljuje z delom na tem, da se poskuša te otroke vrniti domov, k njihovim družinam. Rekel je tudi, da ne želi komentirati mirovnega načrta, ki ga je predlagal ameriški predsednik Donald Trump in pojasnil, da ga še ni v celoti prebral. Žal menim, da nekateri deli tega, kar sem videl, prinašajo ogromno spremembo v to, kar je bilo dolga, dolga leta resnično zavezništvo med Evropo in Združenimi državami. Pripombe o Evropi tudi v nedavnih intervjujih, po mojem mnenju poskušajo razbiti tisto, kar bi po mojem mnenju moralo biti zelo pomembno zavezništvo danes in v prihodnosti. Pape se je na to osredotočil prav na vlogo Evrope v mirovnem procesu, ki jo je Trump postavil pod vprašaj. To je vprašanje, o katerem je že govoril na povratnem letu iz Bejruta v Rim med svojim nedavnim apostolskim potovanjem. Mislim, da je vloga Evrope zelo pomembna, in enotnost evropskih držav resnično pomembna, še posebej v tem primeru. Iskanje mirovnega sporazuma brez vključitve Evrope v razpravo je nerealno. Vojna je v Evropi in mislim, da mora biti Evropa del varnostnih jamstev, ki se jih prizadevamo doseči danes in v prihodnosti. Žal, je dejal papež, tega ne razumejo vsi, vendar mislim, da obstaja velika priložnost za idejo o poenotenju Evrope in skupnem iskanju rešitev. Pape se je, še vedno oprto potovanje v Turčijo in Libanon, osredotočil v odgovoru na novinarska vprašanja na obisk modre moše v Istanbulu, ki ga je doživel v tišini, v duhu meditacije in poslušanja, z globokim spoštovanjem do kraja in vere tistih, ki so se tam zbrali v molitvi, kot je tistega dne poročal tiskovni urad Svetega sedeža. Novinarji so ga vprašali, zakaj ni molil vsaj vidno, kot so to počeli njegovi predhodniki. Ampak kdo je rekel, da nisem molil? Mislim, rekli so, da nisem molil, ampak sem na letalo dal odgovor. Omenil sem knjigo, Praksa Božje navzočnosti brata Lawrence. Morda molim tudi v tem trenutku. Raje molim vidno v katoliški cerkvi v nazočnosti najsvetejšega, je zaključil papež Leon in ocenil, da je poročilo v tistem trenutku v mošeji nenavadno. Na koncu je bilo med bolj osebnimi vprašanji tisto o njegovi selitvi v Vatikansko apostolsko palačo. Kot je dobro znano, papež od dneva izvolitve na konklavu še vedno živi v svojem stanovanju v palači svetega Oficija. Kdaj se bo preselil v papeško stanovanje in s kom? Datoma še ni. Zadovoljen sem tam, kjer živim, v svetem Oficiju, je odgovoril papež in pojasnil, da trenutno pri njem živijo njegovi osebni tajniki. Nikogar drugega ne bo. Prisluhnemo nadaljevanju prve adventne meditacije kapucina patra Roberta Pasolinija, pridigarja papeške hiše z naslovom Gospodova parozija. Drugo poglavje Izbris zla za ponovno odkritje obličja Boga, ki potrpežljivo spremlja svoje ranjeno stvarstvo. Pripoved o vesoljnem potopu ostaja neizčrpen vir luči in razodetja. Gospod je videl, da je hudobija ljudi na zemlji velika in da je vse mišljenje in hotenje njihovega srca ves čas le hudobno. Zgodba se začne z razočaranim Bogom, človeškemu bitju, tej ustvarjenini, ki je združevalo v sebi poteze zemlje in neba, ni uspelo, da bi sestavine, iz katerih je bilo oblikovano, v njej sobivale. Ohranja nekaj zunanje podobnosti svojim stvarnikom, vendar njegovo delovanje ne odseva več sposobnosti ljubiti. V njegovem srcu je našla prostor beseda laži in sedaj človekovo življenje povzroča nič drugega več kot zlo. To je analiza, ki se na prvi pogled zdi zelo jasna in morda preveč pesimistična, vendar je koristna, kar ponovno uravnovesi pogosto naiven način, na katerega mi, sodobniki, gledamo na skrivnost zla. Medtem ko se slepimo, da ga lahko premagamo preprosto tako, da se izpopolnjujemo in razvijamo, se moramo spomniti, da naša človeškost ne potrebuje samo uresničitve, ampak tudi predvsem odrešenje. Zla ne smemo zgolj preprosto odpustiti. Biti mora izbrisano, da bi življenje končno lahko scetelo v svoji resnici in lepoti. Rekel je torej Gospod, iztrebil bom človeka, ki sem ga ustvaril z površja zemlje. Človeka in živino, lastnino in ptice neba, kajti žal mi je, da sem jih naredil. V Božji nameri, da iztrebi človeka z obličja zemlje, ne moremo videti začetka Božjega uničevalnega načrta, ampak prej nujo, da tvega do konca, samo da se ne bi odpovedal načrtu ljubezni, ki je povzročil stvarjenje. Bog se odloči, da izniči vse ravno zato, ker se ne vda očitnosti zla. Sicer pa, če bi v resnici hotel uničiti to, kar je naredil in začeti od začetka, bi to lahko svobodno storil, ne da bi sploh čutil potrebo, da svoje namene podeli z nekom. Ko Bog jasno pove, da namerava izbrisati svet, razglasi poskus, da bo še enkrat oblikoval tisti svet, ki je išel iz domišljije njegovega srca in nadarjenosti njegovih rok. Ista smela in nepopustljiva strast bo raznela srce Gospoda Jezusa, ko bo jokal nad Jeruzalemom pred svojim trpljenjem, ali ko bo čisto do konca skušal Judo preprečiti, da bi zdrsnil v smrtonosno skušnjavo izdaje. Bolje bi bilo za tega človeka, da se ne bi rodil. V logiki cancel culture, kulture izbrisa, v katero smo potopljeni, smo v nevarnosti, da brisanje postane samo dejanje, s katerim odstranimo vse, kar se neposredno ne ujema z našimi željami ali z našo občutljivostjo. Vendar izbris ne pomeni samo tega, niti ga ni mogoče skrčiti na poskus, da se osvobodimo tega, kar se nam pri drugem zdi zoprno. Vsak dan izbrišemo veliko stvari, ne da bi se čutili krive in ne da bi storili kakršnokoli zlo. Brišemo sporočila neuporabne datoteke, napake na nekem dokumentu, madeže, sledi, dolgove.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.